Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Arvoisat pyhimykset ja tekopyhimykset, jumalatta, jumalattaret ja puolijumalat, ylipapit ja uhrilampaat, enkelit, shamaanit ja pirulaiset, tervetuloa Maamme-kirjani uudelle sivulle. Tänään puhumme siitä, mihin Suomessa uskottiin ennen kuin kristinusko ja pyhä kolminaisuus saapuivat tänne, ja siitä, mitä suomalaisten muinaisesta uskonnosta on tänä päivänä vielä elossa. Tervetuloa studion Karhun kansan hallituksen puheenjohtaja Oskari Ratinen.
Kiitos.
Ja akateemikko Anna-Leena Siikala.
Joo, kiitos.
Joka juuri ajoissa saa kännykänsä pois päältä. Pakko paljastaa. Hyvä, että se ei tapahtunut mulle tällä kertaa. Meidän on tarkoitus puhua siitä, että millainen maailmankuva ja taivaankuva suomalaisilla oli ennen kuin kristinusko saapui tänne. Eli muinaisusko ja siitä, miten se elää mahdollisesti tänä päivänä. Mutta kai ensin pitää selvittää, että mistä me puhumme. Ketä nämä suomalaiset olivat silloin ja missä asuivat? Yksi termi on Itämeren suomalaiset. Eli mistä porukasta, mistä ajanjaksosta ja mistä alueesta puhutaan?
Joo, no. Siis tällä hetkellä on erittäin paljon keskustelua siitä, että miten kauan suomalaiset ovat asuneet tässä Suomen niemellä. Meillä oli sellainen ajatus 80-luvulla ja jonkun verran aikaisemminkin. Mä olin Tvärminessä mukana kokouksessa juuri, joka päätyi tähän ajatukseen, että suomalaiset on asunut jatkuvasti Suomessa. Mutta nykyään kielitieteilijät kyllä kiistää tämän. Ja aika myöhään itse asiassa. Suomalaiset tuli tänne Suomen niemelle, mutta Itämeren suomalaisella alueella ne asuvat kyllä siis Virossa ja tavallaan Karjalassa ja sitten hämäläiset lieni ollut ensimmäisiä, jotka tänne tuli, niin sitten tässä ihan etelärannalla. Samoin saamelaiset asuvat Etelä- ja Kaakkois-Suomessa ja sitten menivät aika siis niin kuin ajalaskun jälkeen vasta sinne pohjoiseen. Ja nämä on sellaisia asioita, joista puhutaan hyvin paljon. Arkeologit katsovat, että me on asuttu jotkut melkein ikuisesti, tai sitten nuoremmat arkeologit miettivät, että milloin suomalaiset tuli. Eli samoin on havaittu se, että tuolla niin kuin Pohjois-Venäjällä on asunut suomensukuisia kansoja. Että meillä lienee ollut aika montakin sellaista ryhmää, jotka on ollut ikään kuin uralaisia kansoja. Lisäksi se, mikä on kiinnostavaa, niin meillä on tällaisia paljon eurooppalaisia ihmisryhmiä tässä, niin kuin Suomen ja Karjalan alueella.
Paleo-eurooppalaisia.
Se tarkoittaa vanha-eurooppalaisia, siis semmoisia, jotka ei ole Itämeren, jotka ei ole suomalais-ugralaisia tai uralaisia tai sitten indo-eurooppalaisia. Kukaan ei tiedä, keitä he ovat, mutta tällaisia sanoja esiintyy. Yli 200 Suomessa ja Saamessa, 150 itse asiassa Suomessa ja samanlaisella paljon enemmän. Eli tämä on hyvin kiinnostava tämä juttu, että mihinkä aikaa me ikään kuin halutaan mennä tällä, niin kun ruvetaan rekonstruoimaan tätä vanhaa uskontoa. Sitten mä vielä tähän jatkan sen, että Itämeren suomalaisten mytologiakirjassa mä oon pyrkinyt osoittamaan sen, että Itämeren alueella on ollut monta mytologiaa itse asiassa. Että eri ryhmät, virolaiset, inkeriläiset, karjalaiset, hämäläiset, savolaiset, niin heillä niin kuin oli tavallaan oma erityinen mytologiansa. Ja sit voi sanoa, että nämä perus niin kuin rakenteet, esimerkiksi riitit ja kaikki tällaiset, ne on samanlaisia, mutta kun on suullinen perinne, niin se muuttuu ja muuttuu niin kuin aina sen kulttuurin myötä, jossa sitä esitetään. Eli sitten voitaisiin miettiä, että kenen uskontoa me elvytetään, että mun keskustelukumppani juuri veti esiin hämäläiset kuppikivet, niin no se on ihan mahdollista, että Hämeestä on aika paljon tietoa itse asiassa. Se olisi erittäin kiinnostava miettiä, että olisiko se. Karjala on sitten oma alueensa ja Savo, joka mua kiinnostaa, niin siellä on kyllä löytyy yhteystoista.
Oskari Raatinen, nyt Anna-Leena Siikala varasti multa ykköskysymyksen, että mitä muinaista uskontoa karhun kansa on mahdollisesti elvyttämässä? Ja pohjaksi karhun kansa sai Suomessa statuksen virallisena uskontona noin kuukausi.
Virallisena uskonnollisena yhdyskuntana. Korjaan tämän verran, että uskontojahan ei Suomen lain mukaan voi virallistaa, mutta uskonnollisia yhdyskuntia voi.
Hyvä.
Mä varoisin itse käyttämästä sanaa muinainen, koska niin kuin muinainen viittaa menneeseen aikaan ja menneisyyteen. Ja esimerkiksi Anna-Leena Siikalan ansiokkaan työn ansiosta me tiedämme, että niin kuin perinne on jatkuvasti muuttuva. Se on niin kuin sellainen asia, joka on niin kuin ihan niin kuin esimerkiksi kieli on jatkuvassa muutoksen tilassa, niin on myös hengellinen perinne. Ja sillä lailla niin kuin se muinaisuus tai muinainen sana on tässä, että sitä käytetään hyvin paljon väärin. Esimerkiksi niin kuin minäkin olen kuullut sanottavan, että me olemme niin kuin suomalaista muinaisuskoa, mitä me emme ole, koska niin kuin ensinnäkin tässä suomalainen muinaisusko-termissä käytettynä tämän päivän ilmiöstä on kaksi hyvin suurta ongelmaa. Ensimmäinen on se, että siten kun me ymmärrämme sanan suomalainen, niin tämä käsite on saanut nykymerkityksensä vasta 1800-luvulla, joka ei ole kovinkaan kaukaista muinaisuutta.
Hegel keksi Suomen silloin jo.
Eräällä tavalla ehkä joo. Ja sitten toisaalta tosiaan tämä niin kuin sana muinainen, joka viittaa siis ihan konkreettisesti sinne kaukaiseen menneeseen aikaan. Eli niin kuin tuohon ihan konkreettinen vastaus tuohon kysymykseen, että mitä on se muinaisusko, mitä tässä elvytetään, on se, että niin kun karhun kansalla on lähtöajatuksena se, että me katsomme, että mikä on ollut pyhää niin sanotusti aina. Ja pyhää on ollut luonto, ihmisen suhde luontoon ja sitten niin kun, suhde näihin omiin esivanhempiin ja omaan sukuun. Ja siitä tullaan tähän kysymykseen, että niin kuin tästä Suomen asutushistoriasta ja muusta tällaisesta, että en ole mikään tutkija, mutta olen jonkun verran perehtynyt asiaan ja sen perusteella, mitä olen huomannut niin, tai lukenut, niin olen päätellyt, että tänne on eri aikoina muuttanut hyvin eri suunnista ihmisryhmiä, jotka ovat sitten, jokainen on tuonut oman osansa tähän keitokseen, mitä nykyisin kutsutaan suomeksi ja suomalaisuudeksi. Ja tällaisen ajatuksen esitti eräs henkilö, joka puhui, kun olimme tässä pari vuotta takaperin nimenomaan Hämeessä Rapolan harjulla siellä Kuppikivellä ja niin kuin Pohjoismaiden suurinta muinaislinnaa katsomassa. Ja olimme siellä Kalmistossa sitten ja hän esitti tällaisen ajatuksen, että nykypäivän suomalaiset ovat loppujen lopuksi niin pienen ihmisryhmän jälkeläisiä, että nekin ihmiset, joiden viimeiset leposijat tässä Kalmistossa on luultavasti kaikkien paikalla olijoiden esivanhempia jotain kautta. Ja se on samalla kertaa niin kuin semmoinen mielenräjäyttävä, että niin kuin hyvin semmoinen rauhoittava ajatus, että oikeastaan niin kuin suhteellisen pieni määrä ihmisiä täällä on, niin kuin sanotaan, vaikka 2000 vuotta sitten asunut. Ja eiköhän meillä kaikilla ole niin kuin jotain kautta melkein heihin kaikkiin jonkunnäköinen suora esivanhemmuussuhde. Eli sitä heidän hengellisyyttään, heidän niin kuin sielun maailmaansa yritetään tavoittaa. Ja se sitten on tietysti niin kuin ehkä ikuisesti tietymättömissä, että miten hyvin siinä onnistutaan, mutta niin kuin ainakin tässä päivässä tämä tuntuu, niin kuin, että jotain on ymmärretty.
Ainoa, mikä minun on nyt pakko heittää tähän väliin, että suuren muutama vuosi sitten valmistuneen suomalaisen geenikartan mukaan, niin itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset eroavat DNA:ltaan enemmän kuin britit ja saksalaiset. Eli pitäisi olla vähintään kaksi tuommoista muinaista porukkaa. Itä-suomalaisilla on sitten eri esivanhemmat haurittuna jossain.
Joo, mutta tässä on muistettava tosin se, että puhutaan aika erilaisesta mittakaavasta kuin, niin kun, että jos puhutaan genetiikasta Afrikan ulkopuolella, niin ylipäätäänhän niin kun Afrikan ulkopuolella elävän ihmiskunnan tämä geneettinen kartta tai geneettinen vaihtelu on hyvin suppea. Et suurin osa ihmiskunnan sisällä esiintyvästä geneettisestä vaihtelusta esiintyy nimenomaan Afrikan sisällä, ja sitten niin kun kaikki, käytännössä koko Afrikan ulkopuolella asuva ihmiskunta, lukuun ottamatta siis tietenkin esimerkiksi orjakauppaa Afrikasta, sitten myöhempinä vuosisatoina on hyvin pienen perustajaväestön jälkeläisiä. Eli kun puhutaan geneettisistä eroista ja jakolinjoista Afrikan ulkopuolella, niin on totta, että yksi niistä jyrkimmistä geneettisistä jakolinjoista itse asiassa kulkee Suomen halki ja erottaa toisistaan itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset, mutta se ero on kuitenkin, kun puhutaan ylipäätään genetiikasta, niin se on hyvin marginaalinen.
Sitä paitsi genetiikka ei ole teemanamme, se on aivan liian vaarallista puhua genetiikasta ja uskonnosta samalla hengenvedolla, joten se sikseen. Mitkä ovat keskeiset symbolit ja rituaalit, NS, jos nyt käytetään sanaa muinais, niin kuin vähän tuommoisessa yleisessä mielessä?
Ensiksikin haluaisin sanoa, että mä myöskin tavallaan se muinais on siinä mielessä hankala, että se on, että se viittaa kauan sitten olemassa olleisiin ja hävinneisiin asioihin. Mutta mä oon tehnyt kenttätöitä Suomessa 70-luvulla ja sitten välillä olin Polynesiassa, mutta sitten ukrainalaisten kansojen keskuudessa tutkinut Siperia ja niin edelleen. Niin mä näen, että nämä uskonnot edelleen hyvin monella eri tavalla. Siis toisaalta pienten ryhmien riitteinä ja semmoisena myytteinä, mutta sitten toisaalta nythän tämä on koko maailmassa ollut tärkeää se, että elvytetään oma etninen uskonto ikään kuin kristillisen tai jonkun muun valtauskonnon rinnalle tai sen sijaan. Ja tämä on tapahtunut esimerkiksi suomalaisukulaisilla kansoilla Venäjällä aivan täysiään. Ja siellä on myöskin elvytetty sellaisia uskontoja, joiden ikään kuin kannattajat ovat virallisesti hävinneet, esimerkiksi merjalaisten uskonto. Mutta on kuitenkin jotakin kyliä, jossa Venäjää puhuvat merjalaiset sanovat, että he ovat merjalaisia. Ja he ottavat haltuunsa sen vanhan uskon riittejä ja asioita.
Johtuiko se siitä, että Neuvostoliiton aikana uskonto oli ei-ajankohtainen asia tai kielletty?
Se oli kielletty. No se on ollut kirkkojen puolesta näin. Esimerkiksi Suomessa sehän oli kirkko, joka hävitti meiltä riitit esimerkiksi 1700-luvulla, yritti parhaansa ja niin edelleen. Jotkut kuitenkin säily esimerkiksi 1800-luvulle ukonvakat ja niin edelleen. Mutta sitten tietenkin Venäjällä oli se, että paitsi ortodoksinen kirkko, joka oli pehmeämpi kuin luterilainen tai roomalaiskatolinen, niin antoi näiden jossain määrin elää tai ikään kuin antoi niille uusia nimiä näille olennoille ja niin, omia pyhimyksiä. Niin sitten Neuvostoliitto oli ehdottomasti vastaan. Ja mä olen juuri aika paljon ollut sellaisten ihmisten kanssa, jotka ylläpitävät sitten kenttätöitä kylissä, joissa on vielä ne vanhat riitit. Mutta niistä ei ole saanut puhua paljon kellekään, mutta suomalaisena mulla on ollut mahdollisuus, kun olin tällainen sukukansanedustaja, niin päästä näkemään näitä. Ja tavallaan mä ajattelen kanssa, että siis uskonto on niin kuin se, mitä tehdään. Ja siinähän käytetään ikivanhoja asioita hyväksi. Niin kirjallisissa, laitustuneissa uskonnoissa, eli kristinuskossa, islaminuskossa ja niin edelleen. Mutta suullisessa uskonnossa pyritään etsimään tämä sitten sen perinteen parista. Ja sitten vielä yksi pieni asia, niin hyvin paljon koko pohjoisessa Euroasiassa juuri tämä luonto ja sitten tietenkin sukulaisuus on hyvin tärkeää. Toisaalta kyllä tietysti siitä päästään alaspäin luonnon henget ja jumalat, jotka on usein tämmöisiä suuria aurinko, ukkonen ja niin edelleen, että ne personifioidaan ja siis niin kuin henkilöllistetään ja ne on tärkeitä. Mutta että meillä on, siis mä puhun nyt juuri suullisista uskonnoista näistä, niin tämä on ihan totta. Mutta sitten mikä on erityistä suomalaisille erityisesti, niin siitä voidaan taas miettiä, että mitä täällä on ollut ja miten muualta tuotu uskonto on muunnettu tänne sopivaksi. Ja yksi tällainen on esimerkiksi Ukko-Ukkosen Jumala, jota on 1800-luvulla vielä
muistuttaa Zeusta, ainakin niin kuin toimeenkuvaltaan.
Aika paljon Zeus ja sitten just näillä indoeurooppalaisilla kansalla Balteilta on tullut aika paljon Perkunassilta muun muassa ja hyvin paljon asioita, jotka ovat yhteisiä Ukolle ja Skandinaaville, Uudin esimerkiksi ja niin edes. Siellä on piirteitä, mutta silti Ukosta tuli täällä kaskiviljelijöiden Suomessa ja sitten Itämeren Suomen, sanotaan Karjalan alueella ja Inkeris tärkeä. Virossa tämä oli Taara, tämä sama Ukkosen Jumala. Siis, anteeksi, ei uudistaa puhuin, se on tietysti Tuur, josta tämä Ukko on saanut.
Se on Vasara Heivo.
Joo, Ukko, Tuur.
Uudin ja Väinämöinen samaistuvat sitten enemmän
joo,
toisiinsa.
Niin on, joo. Mä tiedän, se on mun lempiteemani aikoinaan.
Jos kristin uskonnon päällimmäisenä symbolina on risti ja islamin päällimmäisenä symbolina on tuo puolikuu, mikä olisi tai on kenties, jos sellainen on olemassa Itämeren suomalaisten NS-muinaisuuskojen se keskeinen, että millaisen leiman näiden kaikkien uskontojen päälle voisi laittaa? Onko karhu se keskeinen tootemieläin vai onko se Ukkosen Jumala?
Haluatko vastata tähän?
Joo, mä voisin itse asiassa vastata, että mitään niin kuin varmaankaan kaikille Itämeren suomalaisille hengellisille perinteille yhteistä ei ole, mutta no siis radion välityksellä sitä nyt ei tietenkään muut näe, mutta mullahan on täällä niin kuin kaulassa tällainen, jonka on sitten tämän päivän niin kuin Suomen uskoiset aika hyvin omaksunut. Tämä on Ukon kirves.
Tuurin vasara itse asiassa.
Tuurin vasarana myyvät niin kuin Kalevalakorussa.
Insinöörikansa.
Kyllä. Ja niin kuin, mutta siis malliltaanhan tämä on jonkin verran erilainen kuin tämä niin kuin sitten Skandinaavien tämä Tuurin Mjölnir-vasara, joka on selvästi vasara, kun taas sitten tässä suomalaisessa, me olemme antaneet tälle nimen Ukonkirves, on enemmän tämmöinen venemäinen ja niin kuin semmoinen kirveen muoto. Ja käsittääkseni arkeologisissa kaivauksissa näitä nimenomaan tämän mallisia on löydetty lähinnä sitten Itämeren suomalaiselta alueelta, kun taas sitten Tuurin vasaroita, eli näitä Mjölnir-vasaran muotoisia riipuksia on löydetty skandinaaviselta alueelta. Että se on se syy, minkä takia tämä on sitten niin kuin omaksuttu tässä päivässä, ja se on selvästikin joskus ollut semmoinen niin kuin kaulassa pidettävä riipus, ja se on nyt sitten tähänkin päivään omaksuttu, mutta sitähän ei niin kuin voi tietää, että onko se niin sanotusti omaperäinen perinne pitää tämmöistä niin kuin taivaan jumalan symbolia kaulassa, vai onko se sitten esimerkiksi niin kuin kristinuskosta niin kuin, tai kristinuskon antamaa kulttuurivaikutusta, että kun kristityillä on risti ollut kaulassa jo hyvin, hyvin kauan, niin onko se sitten semmoinen tavallaan kulttuurilaina, joka on omaksuttu, että pidetäänpä mekin sitten taivaan jumalan
symboli. Daavidin tähti on
niin,
kaulassa.
Kyllä.
Kuinka leimaava, pakko kysyä, kuinka leimaava, Oskari, tämmöinen kirves- tai vasarasymboli on, että onko se niin kuin kristillinen risti, että se on monella kaulassa, mutta eivät kaikki. Se ei ole kaikille tunnustuksellinen juttu.
No,
voiko sanoa, että jos näkee Suomessa miehen tai naisen, jolla on toi kaulassa, niin hän on teikäläisiä?
Ei voi. Kyllä siis sehän on ihan niin kuin tuolla ihan siis korukaupoissa yleisesti myynnissä, ja monet on varmastikin ostanut sen ihan siitä syystä, että se on kaunis koru.
Että se on muinainen.
Niin, no siis aika paljon on näitä koruja, jotka niin kuin pohjautuvat ihan siis arkeologisissa kaivauksissa löydettyihin malleihin, niin kuin esimerkiksi tämä. Että
mä vielä sanoisin, että siis karhun hampaat ja suden hampaat on sellaisia esineitä, joita käytettiin että saisi karhun suojeluksen, jos on lähellä karhua, että ne auttaa. Eli ne on sellaisia niin kuin symboleja, jotka näkyy sitten myös suullisissa perinteissä ja ihan myöskin hyvin muinaisina, siis hautalöydöstä löydettynä tuhansia vuosien takaa näiltä alueilta, niin näkyvät, että näitä on käytetty juuri, ne on säilyneet kenties.
Ilmeisesti luonto oli, ja se on aika intensiivinen tämä pohjoismainen luonto täällä, tästä ei selviä. Joo. Tanssimalla, niin se on ollut keskeinen juttu, että on niin kuin sadetta ja aurinkoa. Mutta siis nyt tullaan siihen karhuun. Johtuuko tämän karhun keskeinen rooli siitä, että karhu oli silloin ravintoketjussa numero yksi? Eli siis sen isompaa petoa, sen vaarallisempaa eläintä ei ollut. Kenenkään muun edessä ihminen ei ollut niin avuton kuin takajaloilla seisovan karhun edessä. Siitäkö se auktoriteetti johtuu?
No, mä en muita... niin kun uskaltaisi sanoa, että se on nimenomaan siitä, niin kun siis onhan siinä varmasti ollut myös sitä pelkoa ja kunnioitusta. Ja kyllähän niin kun siitä jo, että suomalaista kansanperinteestä tunnetaan noin 200 kiertoilmausta karhulle, joista karhu itse asiassa on yksi, että niin kuin karhun varsinainen nimi on toinen, mutta mä en sitä lausu ääneen. Niin tota, kyllä. Niin tota, siis siinä on...
Nyt 150 ihmistä lähtee googlettamaan, mikä on karhun oikea nimi, niin minäkin ohjelman jälkeen. Joo.
Niin tota, se on siis tota, niin kun varmastikin tätäkin siinä heijastuu, ja niin kun oikeastaan kaikki tämmöiset, niin kun, tai ei nyt kaikki, mutta hyvin monet niin kun tämmöset karhulle omistetut laulut ja riitit, niin ne tähtäävät juuri siihen, että niin kun ihmisen ja karhun välit olisivat sellaisessa kunnossa, että karhu ei niin kun katso ihmistä pahalla ja karhu ei ole vihainen ihmiselle. Silloinkin, kun karhu kaadetaan, niin kun se on monillakin sukukansoilla on tämä, että niin kun karhulle sen jälkeen kerrotaan, että emme me sinua, niin kun, että monilla venäläisillä, Venäjän alueella asuvilla sukukansoilla on, että emme me sinua niin kun tappaneet, että venäläinen veitsihän sinut tappoi ja tällä tavalla, että niin kun, kyllä siinä varmasti on sitä, että niin kun on niin kun siihen metsän kuninkaaseen haluttu ja halutaan yhä edelleenkin tänä päivänä pitää semmoinen niin kuin kunnioittava etäisyys, jos sanotaan näin.
Niin, karhuhan on ihmisen sukua. Se on ihan selvä ja karhu on, Pohjois-Karjalassa sanottiin, että karhu on Eeva ja Aadamin jälkeläisiä ja, tai sukua. Ja sitten mä olen kuullut itsekin kyllä Hantien luona sen, kuinka Jumalan poika taivaassa ryhtyi katselemaan tämmöisestä reiästä, joka oli pilvissä alaisenakin, että sillä on aivan ihanaa. Sitten hän pyysi isältänsä, että hän pääsisi maahan ja isä varotteli, mutta sitten niin kuin laski hänet tällaisessa kultakätkyessä sitten alas. No siellä kävi sitten karhulle, hän kasvoi ja hänestä tulikin hyvin suuri peto. Mutta tuota, hänelle ei ollut oikein mukavaa ja hän tykkäsi kyllä marjoista ja pitkiä kertomuksia, mitä kaikkia hauskaa karhu näki siellä alhaalla. Sitten hän pyysi isältä, että hän pääsisi takaisin ja sitten ihmiset hänet tapoivat ja sitten hänen luunsa vietiin tiettyyn paikkaan, josta sitten hän syntyi, hänen, siis tämä henki syntyi sitten näistä luista uudestaan ja niin edelleen. Tämä sama myytti on myöskin Suomessa, Itä-Suomessa. Se on sellainen lyhyt myyttikatkelma, jossa kuvataan, miten karhu syntyy juuri siten, että hän tulee tällaisessa niin kuin kätkyessä. Hänet lasketaan kätkyessä alas. Ja tämä kätky, on mä sitä katsonut ja tullut siihen tulokseen, että se on sateenkaari. Siis sehän on se, joka yhdistää taivaan ja maan. Ja tämä on aika tärkeä siis suomalaisessa.
Eli sekin liittyy sääilmiöön sitten.
Niin on jo, että se on juuri, ja siis sehän on ukko liittyvä myöskin, ukon vaimoa on kutsuttu myöskin samalla nimellä kuin sateenkaarta ja niin edelleen. Sitten on tietoa tietysti Virosta ja Skandinaaviasta, Tanskasta asti, miten tämä sateenkaari on semmoinen ukkosjumalaan liittyvä tärkeä hahmo myöskin. henkilöllistetään nämä.
Sateenkaarista tuli mieleen, onko karhulla sukupuoli?
On, se on
koska
hyvin
Jeesus
keskeinen.
On selvästi mies, niin on joo. Mohammedkin ja Gautama Buddha. Onko siis karhu?
Karhu on sekä tyttö että poikakarhu.
Tarpeen vaatiessa.
Niin joo, ja sitä varten meillä on ollut myöskin karhun häät, jossa on siis Suomessakin karhurituaaleissa, jossa valitaan karhulle morsian, jos hän on poika, ja sitten toisaalta sulhanen, jos tämä karhu on tyttö ja pidetään tämmöiset.
Siis tarkoittaako tämä oikeasti, että on hankittu metsästä kaksi karhua?
Ei, kun ihminen esiintyy.
He ovat samaa
sukua, ihminen ja karhu. Ei, karhu plus ihminen. Koska he ovat samaa sukua. Ja tämä oli kyllä, se oli Mäntyharjalla vai missä?
Mutta siis kuin pitkälle siinä fyysisesti mentiin, koska sellainen hääyöhän potentiaalisesti tappava.
Ei varsinaisesti vietetty, mutta on olemassa juuri aika paljon näitä rituaalilauluja, jotka liittyy karhujuhliin, karhun peijaisiin. Ja niistä kyllä käy ilmi, että tytöt, nuoret naiset oli hyvin tärkeitä karhujuhlissa. Siinä oli se, että ne eivät saaneet mahdollisesti esiintyä. Suomessakin on näitä rajoituksia. Mutta sitten toisaalta, kun he tuli, niin heidän pitää olla mahdollisimman kauniisti puettua ja niin kuin parhaimmistona. Sitten jossakin valittiin tämä karhun morsian. Ja Mäntyharjulta juuri joku tieto 1900-luvun alusta kertoo, että eräs nainen oli valittu karhun morsiameksi, hän pelästyi niin kauhean paljon, että rupesi sen karhujuhlan jälkeen änkyttämään. Että tämä on niin kuin faktisesti tapahtuneita asioita.
Traumatisoituneena. Siis mitä tällä rituaalilla haettiin tai mitä se symboloi? Uhrattiinko kauniita neitokaisia karhulle?
Ei, ne olivat viehättämässä, miellyttämässä.
Karhua?
Niin kuin ruokakin. Siinähän keitettiin ruokaa.
Mutta palasivat ehjinä sen jälkeen,
palasivat
joskin änkyttävinä.
Yleensä muut, paitsi tämä henkilö, josta kerroin.
Okay. Harrastatteko vastaavanlaista?
Ei ole vietetty yksiäkään karhun häitä. Tulevaisuudesta en tietenkään osaa sanoa, mutta sellaista ei ole ainakaan suunnitelmissa.
Mutta teillä on virallisena uskonnollisena yhdyskuntana, menikö se nyt oikein?
Meni oikein, joo.
Teillä on oikeus suorittaa päteviä ja sitovia, katolinen sanoisi sakramentteja, pyhiä toimituksia. Mitä kaikkea te saatte tehdä?
Siis itse asiassahan niin kun vihkimisoikeus on sellainen asia, että uskonnollisen yhdyskunnan täytyy sitä hakea vielä opetusministeriöltä. Että se ei ole niin kuin vielä emme pysty niin kuin vihkimään lainvoimaisesti.
Eli maistraati mennään ensin ja sitten teiltä tulee joku siunaustyyppinen tilaisuus.
No siis tämmöisen niin kuin siunaustilaisuudenhan saa tällä, siis niitähän saa jokainen järjestää niin kuin ihan mielensä mukaan, mutta että niin kuin semmoinen lainvoimainen vihkiminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun on tämä niin kuin vihkimisoikeus haettu opetusministeriöltä.
Ja mitä muita vastaavia toimituksia saatte nyt toimittaa jo?
No siis kyllähän niin kuin esimerkiksi hautajaisia, nimenantorituaalit niin kuin saa tälläkin hetkellä kuka tahansa niin kuin vetää niin kuin haluaa, että näissä niin kuin hautajaisia säätelee ennen kaikkea laki. Ja sitten nimenanto niin kuin on sellainen, että sehän tälläkin hetkellä menee itse asiassa juridisesti niin, että lapsen nimi ilmoitetaan väestötietojärjestelmään ja sitten ristiäiset ei ole se tilaisuus, missä lapselle virallisesti annetaan nimi, vaan siinä lapsi otetaan niin kuin seurakunnan jäseneksi. Ja tämmöistä vastaavaa niin kuin yhdyskunnan jäseneksi ottamista, niin sanottua lapsikastetta meillä ei ole, että vasta täysi-ikäinen voi liittyä jäseneksi ja 15-vuotias voi vanhempien luvalla liittyä, mutta joka tapauksessa me on katsottu parhaaksi, että jäsenyys rajataan niihin, jotka on henkilökohtaisesti kykeneviä sen päätöksen tekemään, että hakevat jäsenyyttä.
Paljonko teillä on jäseniä suurin piirtein tällä hetkellä?
Ihan niin kuin sitä tämänhetkistä niin kuin kokonaistilannetta en tiedä, että jäsensihteerillä on se tieto, mutta siellä 30-40 välillä.
Eli toistaiseksi olette aika pieni
kyllä,
yhteisö.
Kyllä.
Yleensä uskonnoillahan on taipumus kasvaa ja olla ekspansiivisia, paisua. Katolinen kirkko ja islami ja luterilainenkin kirkko on aika hyviä esimerkkejä siitä, että onko karhun kansalla taipumus kasvaa, valloittaa alueita, ajatuksia, sieluja.
Ei todellakaan. Että meidän lähtöajatuksena on se, että me kootaan yhteen ne ihmiset, jotka jakaa tämän saman maailmankuvan ihan riippumatta siitä, että kuinka monta heitä on. Olkoon 50, 500, 5000 tai 50 000. Että me on niin kuin jo yhdyskunnan sääntöjen tasolla pyritty karsimaan pois kaikki tämmöiset niin kuin tekijät, mitkä vois motivoida ehkä tulevaisuuden toimijoita tai niin kuin ihmisiä, jotka tähän meidän toimintaan tulee mukaan, niin hankkimasta uusia jäseniä sen takia, että saataisiin jäseniä. Et meillä ei esimerkiksi ole minkäännäköistä jäsenmaksua tai niin kuin vastaavaa. Että ihan puhtaasti hengellisellä pohjalla ollaan liikkeellä, ja kun käännytystä ei harrasteta, niin se tarkoittaa sitä, että niin kun jäseneksi otetaan ne, jotka itse sitä haluavat ja jotka sitten jäseneksi sopiviksi katsotaan.
He, jotka löytävät tiensä.
Kyllä.
Luoksenne, joo. Mutta oletteko nyt varmasti riittävän tiukkapipoisia ja dogmaattisia kvalifioituaksenne uskonnoksi?
No,
anteeksi näistä.
Joo, niin
siis yleensä tarvitaan 10 käskyä ja 7 kuolemansyntiä, ja siitä sitten lähdetään rakentamaan joku järjestelmä.
No, nähtävästi olemme sitten niin kuin viranomaisen mielestä olleet riittävän tiukkapipoisia. Itse en asiaa näe tällä tavalla, että niin kuin toki kun sanotaan sana uskonto, niin ensimmäinen asia, mikä niin kuin useimmilla suomalaisilla tulee mieleen, on luterilainen kristinusko, ja sitten juuri näitä niin kuin verrokkeja lähdetään hakemaan siitä suunnasta, mutta niin kuin karhun kanssa tunnustaa hyvin erilaista hengellisyyttä kuin mitä niin kuin kristinuskossa on totuttu tunnustamaan, että meillä ei esimerkiksi ole lainkaan tällaista käsitettä kuin synti. Että totta kai on hyviä tekoja ja on pahoja tekoja, mutta synnin käsitteeseen liittyy se, että on olemassa sellaisia tekoja, jotka sitten henkimaailmaa, joista henkimaailma tavallaan niin kuin pistää ihmisen vastaamaan tuonpuoleisessa, kun taas me ajattelemme sillä lailla, että jos ihminen tekee pahoja tekoja tässä maailmassa toisille ihmisille, niin hänen on hyvitettävä nämä tekonsa niille ihmisille, joille hän on ne tehnyt. Eli niin kuin tämmöistä, sinänsä ei ole syntiä, mutta on niin kuin
moraalia on.
Kyllä.
Siis tämä on yleensäkin ongelma just uskontojen kohdalla, koska jopa tutkijat, mä olen uskontotieteilijä nimittäin vertaileva tutkija siinä mielessä, jos näkee, että on hyvin erilaisia uskontoja. Jos otetaan nämä idän suuret uskonnot, buddhismia, taoismia ja niin edelleen, tai sitten idän pienten kansojen suulliset uskonnot, jotka on hyvin erilaisia kuin nämä eurooppalaiset uskonnot, laitostuneet uskonnot, jotka on näiden doktriinien tällaisten oppijärjestelmän mukaisia, niin aika usein tutkijatkin niin kuin lähestyy näitä uskontoja olettaen, että uskonto on juuri sellainen kuin se on esimerkiksi roomalaiskatolisuus tai luterilaisuus tai ortodoksisuus. Ei tietenkään näin ole yleensä. Ja tämä on ihan ymmärrettävää, että tällä karhun kansalla ei ole näitä kristillisiä se kirkossa niin kuin vakiintuneita juttuja, että se on hyvin, hyvin. Toisaalta mä muuten sivumennen sanoen huomannut, että ainakin ilmeisesti internetissä näitä erilaisia kirjoituksia tai lehtiä, jotka liittyy juuri tähän niin kuin pakanauskontoon, tai miksi mä nyt nimittäisin sitä.
Se on ongelmallinen käsite.
Niin on, joo, mutta sitä on käytetty juuri täällä. Mm. Siis ihan koko ajan itse asiassa, niin niitä on hyvin paljon. Joskus sanotaan 2000, joskus 4000 ihmistä lukee jotain juttuja ja niin edelleen. Pitääkö tämä paikkansa vai onko sen tosiaan muutaman kymmenen ihmisen käsissä?
No siis karhun kansa on muutaman kymmenen ihmisen niin kuin yhdyskunta, ja tämä pakana-sana tai uuspakana-sana, se on siinä mielessä ongelmallinen, että se jakaa hyvin voimakkaasti mielipiteitä niin kuin sen porukan kesken, josta tätä sanaa niin kuin ulkopuolelta käytetään. Mulle itselleni se on hyvin neutraali sana. En itse itseäni kutsu uuspakanaksi, mutta mua ei haittaa, jos joku toinen kutsuu. Se on sillä lailla niin kuin hyvin semmoinen käyttökelpoinen termi, millä pystyy niin kuin yhdellä sanalla niputtamaan yhteen ison joukon tämmöisiä niin kuin nimenomaan luonnon uskoon perustuvia perinteitä, mutta sitten hyvin monille se sana on semmoinen punainen vaate ja sitä ei haluttaisi käytettävän lainkaan.
Mä haluaisin käyttää luontouskonto käsitettä ja mä oon sitä käyttänytkin.
Se kuulostaakin
koska se kuvaa tätä
hyvältä ja korrektilta ja aika kattavalta.
Luonnonuskoinen niin, on ihan yhtä, joo. Se kuvaa yhtä lailla kaikkia.
Tärkeintä mun ymmärtääkseni tai mun entisen katolisen maailmankuvan mukaan uskonnossa on se transcendentaalinen puoli, mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen, missä ikuisuuteni sijaitsee ja viipyy. Mitä tiedetään muinaisluontouskosta ja mitä te harrastatte, tai siis mitä tapahtuu karhun kansalaiselle, uudelle, nykyaikaiselle tai muinaiselle kuoleman jälkeen? Mihin mennään?
No me uskomme niin, että jokainen ihminen jatkaa semmoista sielullista olemassaoloaan kuolemansa jälkeen. Ja me uskomme esimerkiksi, että meidän omat esivanhemmat ovat yhä läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä ja jollain tavalla läsnä tässä maailmassa, vaikka heitä ei enää fyysisesti ole olemassa ja vaikka heitä ei välttämättä enää näe. Että mun henkilökohtainen näkemys on se, että on olemassa tämmöinen henkien maailma, joka on osittain päällekkäinen tämän meidän, niin kuin, meidän aineellisen maailman kanssa. Ja että henkinä ihmiset jatkavat olemassaoloaan sitten kuolemansa jälkeen. Ihan siis tässä maailmassa sekä sitten siinä, niin kuin, kutsutaan sitä nyt vaikka tuonelaksi sitten sitä henkien maailmaa. Sillähän on ollut erilaisia nimiä suomalaisessa perinteessä, että on manala ja tuonela ja
mitäs tämä näissä ajatuksissa jotenkin häivähti sellainen New Age-ajattelu, joka lehdistä ja kirjallisuudesta tulee esiin, joka vaikuttaa aika paljon siihen, miten tällä hetkellä asioita tulkitaan. Mutta tähän vaan sanon sen, että meillähän on esimerkiksi Suomessa on olemassa eri sanoja itse ja sitten henki, haamu ja niin edelleen, jotka viittaa niin kuin erilaisiin ikään kuin ihmisen olemuksen osiin. Ja nyt kun mä olin tuolla Hantien luona tekemässä kenttätyötä, niin just havaitsin, että heillä on nimenomaan siis, että on monia ikään kuin niitä meille näkymättömiä paikkoja, voi sanoa tuon puolesta, jos haluaa, jonne ihminen menee. Yksi sielu menee tuonelaan ja on siellä, tai anteeksi, hautausmaalla ja on siellä koko ajan tavattavissa, jos halutaan käydä niin kuin käytiinkin tapaamassa. Yksi sielu menee tuonne virtaa pitkin tuonne niin kuin, siis vedenalaisen tai tämmöisen, voi sanoa tuonelaan tuonne virta.
Hadikseen,
ja sitten yksi menee taivaaseen ja sitten joku saattaa aiheuttaa harmia, jos liikkuu liikaa metsässä tai muualle, sille annetaan sitten lahjoja ja lepytettä.
Eli siis ihmisistä jää useita sieluja. Aivan ja niin, ne menee eri paikkoihin. Yksi niistä onkin vähän ilkeä, jos sitten
no joo, voi
tulee
olla, jos ei sitä niin kuin rauhoitetaan ajoissa, eikä kaikkia tehdä oikein. Siis rituaalisuus on hirveän tärkeää näissä suullisissa uskonnoissa. Että kaikki menee niin kuin ennenkin oli, niin kuin esi-isät tekivät ja niin edelleen. Ja mä ajattelin sitä, että suomalaisilla, kun meillä on kanssa tämä, että ihmisessä on monia ikään kuin niin kuin olemusosia, niin kuin itse, joka tekee ihmisen siksi, mitä se on, tai henki, joka auttaa hengittämään. Niin kuin jotkut sanoo, että se on siis tämä, että ihminen hengittää. Tai sitten tämä ihmisestä irtautuva osuus, jonkunlainen haamu. Että nämä voi viitata myöskin semmoiseen monisieluisuuskäsitykseen.
Onko ne sitten samoja ilmentymiä kuin esimerkiksi maahiset ja peikot ei, ja trollit ja haltijat?
Joo, ne on erikseen. Se on ihan eri maailma, se on se luonnon maailma.
Luonnonhenget.
Luonnonhenget, no, se on hyvin kiinnostava asia tietysti.
Onko NS-muinaisten tai ennen kristinuskon tuloa olemassa olleiden uskontojen, riittien, mytologian elvyttäminen, etsiminen, esille kaivaaminen, onko se yleinen ilmiö? Esimerkiksi vuosi tai pari vuotta sitten Englannissa se porukka, joka Stonehengeissa aina harrastaa juhannuksena jotain New Age-rituaaleja, mä en muista millä nimellä, mutta hekin saivat virallisen statuksen.
Druidistit.
Druidistit ja druidit ja sitten on, on Rodno Verje, joka on ilmeisesti
on.
Venäjällä ja slaavisessa niin, maailmassa.
Tällainen suvun usko tai miksikö sitä nyt nimittäin.
Siellä etsitään slaavilaisia muinaisia
juuri,
arvoja
niin.
ja myyttejä. Et onko se kansainvälinen trendi? Anteeksi, tämä nyt ei, en halua on. Kuulostaa kyyniseltä, mutta lähiruoka on se, ollut trendinä viime aikoina. Onko nyt lähiuskonto?
Tämä on aika kauan kestänyt ja tämä on voimakkaasti kansainvälinen ilmiö. Mä oon kirjoittanut just tämä Hidden Rituals and Public Performances, joka on nyt suomalaisukulaisten kanssa ja riiteistä ja niin edelleen. Ja suomalaisen kirjallisuusseura julkaisi, mutta se on, tietysti, se on ikävä kyllä englanniksi. Mutta joka tapauksessa silloin juuri tuli, ja aikaisemminkin mä oon joutunut katsomaan, että tämä on hyvin monessa maailmassa. Se Yhdysvalloissa, Intianella on ollut jo vaikka kuin kauan, ja siis sanotaan 60-luvulta lähtöisin on ollut tätä näitä liikkeitä, mutta välillä niin kuin vahvempina välillä häipyön ja erityisesti 90-luvun alusta on ollut erittäin voimakkaasti hyvin monen kansan piirissä. Yleensä pienten kansojen, jotka elää jonkun suuren uskonnon vieressä, niin se on tämä perinteen elvyttäminen, perinteistä kiinni pitäminen, se on identiteetin niin kuin lähde. Ja se on hauska, että Siperiassa siellä on tällaisia julkisia tilaisuuksia, joissa esitetään tätä omaa kulttuuria ja niin edelleen. Ja ihmiset ajattelee, että ahaa, se on vaan tämmöinen esitys, että se on vaan kaupallista. Sitten kun mä tunnen niitä ihmisiä, niin mä tiedän, että ne on niiden kylien papit. Ja ne menee kohta ja ne käy etukäteen pyhittämässä paikat ja sitten ne menee taas omaan kylänsä ja pitää niin kuin semmoista, minne ei sitten pääse ulkopuolinen katsoa.
Eli onko ihmisillä tarve löytää lokaaleja arvoja ja transcendentaaliutta? Onko tämä joku liike, että protestoidaanko monopoliuskontoja vastaan?
Mä näkisin asian niin, että kysymys on ylipäätään niin kuin semmoisesta ehkä laajemminkin kulttuuriin liittyvästä asiasta kuin pelkästään uskonnosta, että maailma on muuttunut niin kuin semmoiseksi hirvittävän niin kuin, tavallaan, omalla tavallaan pieneksi ja läheiseksi paikaksi, että niin kuin just massamedia, internet, nopea ja halpa liikkuminen ja tämmöinen, ne on luonut tämmöisen eräänlaisen maailmanlaajuisen yhtenäiskulttuurin, joka niin kuin perustuu hyvin pitkälti kuitenkin niin kuin, semmoiseen, sanotaan niin kuin viihteeseen, kuluttamiseen ja muuhun sellaiseen. Ja se alkaa nyt sitten synnyttää semmoista, tai on alkanut jo aikoja sitten synnyttää, mutta että niin kuin laajemminkin semmoista reaktiota, että ihmiset kaipaa jotain semmoista omaa. Jotain mikä on niin kuin, josta voi sanoa, että hetkinen, että minä olen niin kuin tullut täältä. Että niin kuin minua ei määritä se, että mitä ohjelmia katson telkkarista tai mitä vaatteita puen päälle, niin vaan minua määrittääkin se, että missä ne minun juureni ovat. Että kyllä se niin kuin, sekä ihmisillä henkilötasolla että sitten niin kuin tämmöisellä niin kuin laajemmalla yhteisöjen, yhteiskuntien tasolla semmoinen niin kuin omien juurten etsiminen mun mielestä aika pitkälti selittää sen, että myös tämmöiset niin kuin esimerkiksi etniset luonnonuskonnot on niin kuin noussut tapetille viime vuosikymmeniä.
Katson amerikkalaista televisiota, syön intialaista ruokaa ja uskon palestinalaiseen vapahtajaan. Niin, tämä on monikulttuurisuutta. Jotain sinistä, jotain lainattua, mutta jotain omaakin pitää olla.
Mutta länsimaisessa kulttuuri ei oikeastaan kauhean monikulttuurinen. Tämä on hirveän niin kuin systemaattisesti muokattu tietyn tyyppisen elintavan mukaiseksi. Me asutaan, varsinkin jos asutaan näissä suurissa kaupungeissa, niin semmoisessa laatikossa, jos on aika tylsää. Sitten tietysti tulee avuksi kulutus, pelit ja sitten matkat jonnekin eksoottisiin paikoihin kerran kaksi vuodessa. Et se on jotenkin semmoista, että mä oon aivan samaa mieltä kuin mitä juuri sanoit tässä, että siis me tarvitaan niin kuin jotain muuta. Ja tietysti se, että mitä etsitään, niin se riippuu kulttuurista. Ja se, mistä sä nyt puhuit, niin se on nimenomaan vielä erityissopii länsimaihin. Mutta toisaalta meillä on niitä pieniä kansoja, joille on ollut tärkeä olla ikään kuin olemassa maailmassa. Kerrankin kertoja näyttää, että me ollaan ja meillä on tällainen... Tällainen kulttuuri. Esimerkiksi Papua New Guinean tansseista tuli juuri äsken televisiossa kuva, kun yksi papualani oli ollut Pariisissa ja kutsui kolme ranskalaista liidon tyttöä tanssimaan. Ja sitten he esittelivät sitä omaa tanssiansa, jolla on epäilemättä myöskin uskomuksena tausta.
Kumpi voitti? Ranskalaiset tytöt?
Eikö ranskalaiset oli heidän kanssaan ja sitten ne pelasivat näitä muita. Eli... Mä oon hirveän paljon intialaisia, juuri näitä heikompia kasteja, jotka haluaa nousta, esittää eriitensä ja niin edelleen. Venäjällä juuri tämä näiden pienten kansojen elämä.
Et eli se on... pienelle kansoille siellä Venäjällä on ollut elintärkeää se oma usko, säilyttääkseen sitä... identiteettiä.
Joo, ja
mutta
pitänyt...
Suomi antautui täysin luterilaisuudelle. Ja säilytti identiteetinsä sitten muilla keinoin kielellä ja kulttuurilla.
Kieli ja kulttuuri on vielä tärkeä, mutta kyllähän mä oon 60-luvulla tehnyt kenttätyöt Suomessa. Ja Suomessa on elänyt tämä vanha kansanusko vielä. Ja itse asiassa Kinnulassa Karhuhongolla, niin siellä oli sellainen paikallislehdessä kirjoitus, että vielä 1930-luvulla ihmiset kävi siellä ja siellä oli just näitä luita ja muita karhun pyynnin jälkeen.
Mutta, ja itse olen kiertänyt ihan tässä, niin kun, no se on toki ollut tätä niin, kun, niin sanotun uuden heräämisen aikaa näille niin kun just luonnon uskolla ja tällä tavalla, mutta että olen itse kiertänyt noita niin kun esimerkiksi vanhoja uhrilähteitä, uhrikiviä ja tämmöisiä, niin esimerkiksi Pirkkalassa tuossa muutama vuosi sitten käydessäni tämmöisellä vanhalla uhrilähteellä kuin neulakaivo tai hiidenkaivo, näillä nimillä se kulkee, niin siellä oli juuri tämän ikivanhan uhrilähteen kohdalla oli niin kuin jo paljolti sinne sammalien joukkoon hautautunut vanha viinapullo siinä, niin mä ajattelin, että se ei voi olla sattumaa, että kukaan ei ole sattumalta juuri siihen paikkaan metsässä tullut juopottelemaan pullollista viinaa, että kyllä se on...
Se oli uhri, niin kuin se viinapullo.
Kyllä, mä uskon.
Eli se oli täys.
Näin. Ei vaan siis se oli kaadettu sinne, pullo oli tyhjä. Ja pitäisin niin kuin todennäköisimpänä, että se on uhrilahjana käyty antamassa tänne vanhalle.
Tällä perusteella aika moni Helsingin puistokin on pyhä paikka, että jos tyhjistä pulloista...
Ei, mutta se, että se tyhjä pullo löytyi nimenomaan siltä. Ja niin kuin, siis sehän on, niin kuin, viina on tämmöinen niin kuin hyvin tyypillinen uhrilahja.
Mutta ei sitä vaan pelkästään kaadeta sinne, vaan kaikissa tapauksissa, mitä mä oon maailmassa havainnut, niin sitä niin kuin... Sitä nautitaan yhdessä sen kanssa, jolle se uhrataan. Eli osa sinne Udmurtiassa, Hanteella, Intiassa. Ja sitten ihmiset osallistuu sitten siihen lahjaan juomalla maljan. Tai niin kuin Skandinaaviassa aikoina, ihan yhtä lailla.
Ja niin kuin yhä tänä päivänä, siis myös Suomessa näissä menoissa, mitä meillä on, että jos tarjotaan juomauhri, niin nostetaan se malja, annetaan... Niin. No, miten, missä järjestyksessä kukakin tekee, joku ottaa ensin itse sen ja sitten niin kuin annetaan se juomauhri. Niin. Jotkut antaa ensin juomauhrin ja sitten itse ottaa sen huikan siitä.
Mutta kuulkaas, näin tehdään Alpeillakin ennen jodlaamista, juuri hetki ennen sitä. Meillä on tullut kuulia kommentteja, mä en ehdi lukea niitä kaikki, mutta tässä on yksi aikamoista hengellistä väkivaltaa. Oli alkuperäisuskonnon poiskitkeminen fenneiltä. Eli onko tämä nyt joku reaktioliike? Mitä kristinusko sanoo siihen, että vanhat karhut tulee takaisin metsästä?
No henkilökohtaisesti olen...
Joko teitä on uhattu?
No ei ole uhattu, mutta olen niin kuin siis tietysti seurannut ihan tätä niin kuin nettikeskustelua, mikä on syntynyt sitten niin kuin näistä meistä tehdyistä haastatteluista ja muista tällaisista, ja kyllähän siellä on havaittavissa se, niin kuin, että niin kuin on tämä hyvin, hyvin vahva kielteisyys, mutta siinä täytyy muistaa, että kysymys on yksittäisistä kirjoittelijoista, ja internet mahdollistaa sitten tämmöisen niin kuin, hyvinkin voimakkaiden mielipiteiden esittämisen nimimerkin takaa, että tuskinpa nämä ihmiset sitten kadulla kuitenkaan tulisi samoja asioita sanomaan. Että niin kuin tämmöinen, mitä menneinä vuosisatoina on tapahtunut, niin se kuuluu sitten historian tutkimuksen piiriin. Ja totta kai niin kuin niitä asioita on hyvä tutkia ja saada siitäkin asiasta tietoa, mutta ei sillä niin kuin tämän päivän toiminnassa ole niin suurta merkitystä. Että totta kai
on, mutta uskonpuhdistusta ei ole ihan just
ei,
tulossa.
Ei. Totta kai on hyvä, että niin kuin silleen, itse näen sen asian niin, että monen sadan, niin kuin useiden satojen vuosien jälkeen tällä hengellisellä perinteellä on nyt Suomessa esivallan tunnustus, mutta se niin kuin menneiden vuosisatojen tapahtumat, niin ne on niin kuin syytä jättää kuitenkin sinne historian tutkimuksen ruodittavaksi.
Esivallan tunnustuksesta vielä. Tämähän on valtion yleisradio. Ja seuraava idea ei ollut mun, vaan tämän ohjelman tuottaja ehdotti, että nyt kun teillä on tämä virallinen status, niin tehän voisitte toimittaa esimerkiksi sunnuntai-sanat radioon tai niin kuin karhun. Ja voisitte karhuttaa muutama minuutti viikossa.
Hyvin erikoinen ajatus.
Onko perustuslaillinen oikeus siihen, mutta siitä voi ainakin neuvotella tämän talon pomon kanssa.
Hyvin erikoinen ajatus, ja en usko, että siihen ollaan lähdössä. Että niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin me emme tee minkäänlaista käännytystyötä, ja niin kuin tämmöinen niin kuin sunnuntai-sanat, meillähän sunnuntailla ei niin kuin viikonpäivänä ole sen kummempaa asemaa kuin muillakaan, mutta sanotaanko nyt, että se olisi vieras ajatus ja niin kuin semmoinen vieras toimintaperiaate meille.
Joo, siis tämä kuulostaa lähes liian jalolta ollakseen totta. Seuraavat 1000 vuotta tulevat näyttämään, millainen uskonto tämä on.
Joo, katsotaan 1000 vuoden päästä sitten.
Anna-Leena, onko olemassa joku loitsu, joka mahtuu minuuttiin, jolla voit tee joku ihme? Kiitos.
Nouse luontoni lovesta, haon alta haltiani, kiven alta kinnas käessä, haon alta hattu päässä. Sitten tämä on tietäjän niin kuin
luonnon nostatus,
ja sitten hän alkaa kutsua apuvoimiansa, erilaisia myyttisiä eläimiä, ja kääntyy myöskin korkeampien voimien puoleen, ja pyytää apua ukolta ja Marialta ja niin edelleen. Ja sitten hän ryhtyy tähän, esimerkiksi parantaa sairasta tai tekemään mitä tarvitaan, nostaa vaikka karhun. Ilkeän naapurin karjaan, niin kuin on Keski-Suomessa tehty.
Ei aiheuteta vahinkoja naapureille. Suuret kiitokset Oskari Ratinen ja akateemikko Anna-Leena Siikala. Meille kelpaa mikä tahansa apua, miltä tahansa Jumalalta, milloin tahansa. Kiitoksia teille, hyvät kuulijat, ja nyt minä pääsen heittämään mun lempipuujalkavitsin suomen kielellä. Kerrankin se sopii. Nyt riitti, sanoi shamaani ja lähti. Moi.
Kiitos. Hei.
Kiitos.